Manst þú vísuna um Stefán heitinn Sigurðsson þegar hann keyrði, manst þetta sem Baldi Halldórsson bjó til þegar hann keyrði á hestum, var í kosningabaráttu og lendi allt lendi hann í vatni.
Nei, ég man ekki, ég held ég aldrei heyrt það.
Nei, ég manna bara ekkert ég heyrði þetta en ég manna ekki og get ekki farið með það.
En það eru margar vísur eftir Balda Halldórsson góðar.
Já.
Ég bara man ekki neitt núna í byli. En ég hefði voðalega gaman að hlusta á hann.
Já. Vel, þetta er Gunnar Sæmundsson er maðurinn sem getur frætt í
fjaskan. Já, og meira segja Óli Ólafsson, þarna á Landmark. Hann hefur heilu bragana eftir Balda.
Jóhann Þórðarson hefur líka talað á þetta segulband.
Já.